playing you the pop music you love on VOA 1.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Kweli kabisa, kama kiashiria kilivyosema, ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tarehe nayo ikiwa ni tarehe 9, mwezi ni wa 3, mwezi nao pia ni wa 3, mwaka wa 2022. Jina langu likiwa ni Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Leo tunayo mengi ambayo tumekuandalia, tukianzia huko Burundi. Waendesha baiskeli, bodaboda, tukutuku kuanzia Ijumaa wiki hii hawaruhusiwi kuingia mjini kati, na wengi wao walikuwa ni vijana ambao wanajishughulisha na wanajihusisha na kazi hiyo. Ni pigo kubwa sana kwao.
Kwa kweli nikafanya kazi vizuri, nikapata 25-30 mpaka 35 kwa siku.
Vile vile macho yote bado yanaendelea kutazama Ukraine na mzozo wa Russia, na vipi watu wanavyoondoka kule Ukraine. Tutakueleza vipi wanafunzi hasa kutoka mataifa ya Afrika Mashariki wanavyoendelea au kukimbilia usalama wao katika kutoka taifa hilo la Ukraine.
Na barazani vile vile, kutokana na kitendo cha kumdhalilisha au kumshambulia mwanamke mmoja dereva huko Nairobi, Kenya, alishambuliwa na hawa watu wanaendesha bodaboda. Sasa tuliuliza, je, kipi kifanyike kukomesha vitendo hivi vya waendesha bodaboda kujichukulia sheria mikononi?
Basi ni miongoni tu mwa mengi ambayo tumekuandalia kwenye VOA Express. Kumbuka kuna biashara, kuna yavumao kwenye mitandao ya kijamii, kuna swali la leo, na pia taarifa za kimataifa. Basi moja kwa moja naona Patrick, tuelekee kwenye swala nyeti kabisa la mzozo unaoendelea nchini Ukraine kufuatia uvamizi wa Russia kwenye taifa hilo.
Ni habari njema kwa wanafunzi wa Tanzania ambao walikuwa wamekwama huko Ukraine, ni kwamba kundi la mwisho la wanafunzi 32 wa Tanzania walikuwa wamekwama katika mji wa Sumi limefanikiwa kuondoka kuelekea katika miji ya Poltava na Lviv nchini Ukraine na kuingia katika nchi za Hungary na Poland.
Basi kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na gazeti la Mwananchi la Tanzania mapema leo, basi ikiwa ni Machi 9, mkurugenzi wa mawasiliano serikalini Manuel Buhohela amesema kuwa kwa sasa hakuna mwanafunzi kutoka Tanzania aliyebaki kwenye chuo cha taifa cha Sumi kilichopo nchini Ukraine baada ya kundi hilo la mwisho kabisa kufanikiwa kuondoka nchini humo mapema leo.
Na kundi hilo limefanikiwa baada ya mazungumzo kati ya waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Liberata Mulamula na naibu waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba. Hatua hiyo imefikiwa baada ya mazungumzo yaliyofanyika kwa njia ya simu kati ya mawaziri hao wawili na serikali ya Ukraine kusaidia kuwatoa Tanzania wanaosoma katika chuo hicho cha Sumi, imesema taarifa hiyo kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania.
Basi inaonekana kwamba ni swala ambalo kwa kweli linaendelea, na ni hatua nzuri. Kwa Patrick, unajua tumekuwa tukifuatilia wanafunzi wengi, tumekuwa tukizungumza kwa njia ya simu, lakini ni vizuri kuelewa kwamba hata sasa tumejaribu kuwatafuta kwa njia ya simu, lakini simu mara moja zinaonekana kwamba hazipatikani kwa kuwa zimeondoka kwenye eneo la Ukraine sasa.
Na
wameondoka nchini humo. Basi katika mazungumzo hayo, naibu waziri Kuleba aliridhia ombi la kuwasaidia wanafunzi hao kuondoka nchini Ukraine salama kupitia mpaka wa Poland na Hungary kwa utaratibu ulioratibiwa na balozi wa Tanzania nchini humo, nchini Sweden, Ujerumani pamoja na Urusi, na kusimamiwa na uongozi wa chuo cha Sumi.
Na kwa mujibu wa taarifa hiyo, wanafunzi wengine 61 waliondoka katika chuo cha Sumi Machi 8, ilikuwa ni jana alfajiri, ambapo kati yao 50 wanatarajiwa kuingia nchini Hungary na 11 huko Poland.
Na unajua kuna taarifa kwamba zinaongeza ati kwamba maafisa wa balozi za Tanzania nchini Sweden na Ujerumani wako tayari kwenye mpaka wa Poland na Hungary kwa ajili ya kuwapokea wanafunzi hao. Kwa hivyo Patrick, wanapofika pale ni kwamba hawaendi kwenye mikono mitupu, wanapokelewa na serikali. Kwa hivyo kuna matumaini kwamba moja kwa moja watakuwa kwenye ndege wakielekea nyumbani sawa na wanafunzi kutoka mataifa mengine. Kwa hivyo ni hatua ambayo inaendelea vizuri, na kwa hakika iwapo kutakuwa na hatua zaidi au maendeleo kuhusiana na taarifa hizo, tutakufahamisha kwenye matangazo yetu mengine. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Basi moja kwa moja tuelekee Bujumbura, Burundi. Wanaofanya kazi ya kusafirisha watu kwenye pikipiki ama bodaboda, tukutuku na baiskeli nchini Burundi hawaruhusiwi kufika mjini kati kuanzia Ijumaa tarehe 11 za mwezi huu wa Machi. Serikali inaeleza kuwa hatua hiyo imechukuliwa kutokana na ajali nyingi za barabarani zinazosababishwa na wanaofanya kazi hiyo. Lakini wahusika wanakanusha hilo. Wengi wanaofanya kazi hiyo ni vijana. Nimebahatika kuongea na kijana huyu ambaye nimemuita Peter kwa sababu za usalama. Anaanza kwa kueleza namna kazi hiyo ilikuwa inamsaidia na familia yake.
Kwa tunafaidi vizuri kwa sababu ilikuwa natuweka, ilikuwa naniweka, ilikuwa na familia. Kwa kweli tulikuwa tukiingia tunapata mapato mazuri, tunafanya kazi vizuri. Lakini wakati tulisikia tu waziri anasema kwa kwamba tarehe 11 mwezi wa 3 turudie nyuma, kwa kweli imetuletea hasara kubwa sana.
Mfano ukikadiria ulikuwa unapata kama mapato pesa ngapi kwa siku ukifanya kazi vizuri?
Kwa kweli nikifanya kazi vizuri nita napata 25, 30 mpaka 35 kwa siku. Ya nikiingia barabarani panapatikana chochote, nalipa nyumba kwa hii pikipiki, rasio inapatikana kwa hii pikipiki, nikashujita kwa genu wa nani.
Na athari ambazo unaziona zitatokea iwapo hatua hii ya kuwakataza kuingia mjini kati, kupeleka wateja mjini kati, ni athari zipi ambazo unaziona za
hii hatua? Kabisa itakuwa na athari kubwa sana, kwa sababu wengi hii kazi ndio ilikuwa nawaweka wengi, na ikiwa kama watatangia turudie nyuma, sio kama italeta athari kubwa, patakuwa wizi, patakuwa mambo mabaya mabaya. Lakini kwa vile serikali ndio ishaamua, sio tuna kipingamizi tu tukapinga serikali.
Kama unasikia wasiwasi wa kijana huyu anasema athari ni kwamba sababu hii kazi hii ilikuwa inasaidia watu wengi hasa vijana, ni kwamba wamejiajiri sababu kuna ajira. Kwa hiyo ana wasiwasi kwamba labda vitendo vya wizi vinaweza tena kuvia tena kujitokeza na kukithiri. Lakini vile vile kabla ya kuingia kwenye studio hapa, meya wa jiji la Bujumbura alikuwa ameitisha mkutano na wanaofanya shughuli hiyo hii leo majira ya alasiri. Hapa huyu Peter anatufahamisha ujumbe watakaomfikishia kiongozi huyo.
Ujumbe utaweza kufikisha kwenye mkutano, sisi tutaomba tu tumfikishie meya wa jiji, atufikishie malalamiko yetu kwa Mheshimiwa Rais. Hatuachie tufanye kazi, kwa sababu hii ndio kazi tunategemea. Wengine, kuna wengi walisoma lakini walikosa kazi, wakaamua kujitupa kwenye pikipiki, bajaji. Kwa kweli na haki, tutaomba tu Mungu atusaidie, yenye atakayemwambia meya wa jiji atufikishie ukubwani, wapoche tufanye kazi.
Haya basi, ni swala hilo la waendesha bodaboda tukutuku huko Bujumbura. Unajua swala hilo lilizusha mjadala mkubwa, hata lilifika bungeni. Wabunge wakasema itakuwa na athari kubwa, sababu ni maelfu na maelfu ya watu ambao walikuwa wanafanya shughuli hii wanafaidika na shughuli hiyo, sio tu na wale waendesha lakini na mabosi wao, matajiri wao, familia zao. Sasa mashirika ya kiraia wamesema hii inaweza kurudisha maendeleo hasa vijana na nini uchumi.
Lakini ni swala ambalo Patrick pia limekuwa ni nyeti hata nchini Kenya na mataifa mengine. Kumbuka kwamba kuna jambo lililotokea, kisa kilichotokea nchini Kenya mapema wiki hii, na unajua kuna hatua pia zimechukuliwa kwamba Nairobi, katikati ya Nairobi pia hawaruhusiwi zile pikipiki, haziruhusiwi kufuatia kisa kilichotokea cha kudhalilishwa cha mwanamke hapo kilichozungumziwa sana jana wakati wa siku ya kimataifa ya wanawake. Na tutazungumzia swala hilo kwa kina zaidi baadaye katika mambo ya barazani, lakini inaonekana kwamba swala hili limekuwa nyeti sana la pikipiki au zile bodaboda.
Serikali ya Burundi mfano nasema hawa wanasababisha sana ajali za barabarani. Na ni kweli baadhi yao, kuna wale ambao wana nidhamu, lakini kuna zingine sababu zinazoelezwa kwamba ajali hizo zinasababishwa labda na barabara ambazo ni finyu na mambo kama hayo kadhalika.
Basi ni swala ambalo tutaendelea kuliangalia kwa kina zaidi na kuelewa kwa kina lilivyo. Hebu kwanza tupate sasa habari za kimataifa. Wakati rais wa Tunisia akijiandaa kuandika upya katiba baada ya kulifuta bunge mwaka uliopita na kuongoza kwa kutumia amri yake mwenyewe, amewataka wananchi kutoa maoni yao kwa kuandaa maswali ya hiari ya kuchagua kwa njia ya kimitandao. Huku zikiwa zimesalia wiki mbili kabla ya kumalizika kwa maswali hayo kujibiwa, ni watu 1,276 pekee ambao wameshiriki katika nchi hiyo yenye watu milioni 12 kulingana na tovuti ya utafiti huo, huku ukiwa na shutuma za wakosoaji wa rais Said kwamba mashauriano hayo ni kama utani. Basi baada ya hatua yake ya kupinga bunge lililochaguliwa kwa majira ya kiangazi mwaka jana, kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 64 alitangaza mwezi Disemba kuwa atateua kamati ya kuandika upya katiba katiba hiyo, pamoja na maoni ya wananchi na kupigia kura ya maoni mwezi Juni.
Na kampuni ya utengenezaji dawa kutoka Afrika Kusini Aspen Pharmacare siku ya Jumanne ilikamilisha makubaliano na kampuni ya Johnson & Johnson kufunga, kuuza na kusambaza chanjo za COVID-19 chini ya chapa yake yenyewe barani Afrika ya shirika hilo la Marekani. Mwezi Novemba, Aspen iliingia kwenye mazungumzo na Johnson & Johnson kwa makubaliano ya leseni ambayo yangeipa uhuru wa kuuza na kusambaza chanjo chini ya chapa yake. Mkataba huo pia unairuhusu Aspen kujadili upanuzi kwa makubaliano ili kujumuisha matokeo mapya ya vimelea ya kutengenezea dawa kama vile vilivyotengenezwa kwa aina mpya, utengenezaji tofauti wa usimamizi kama nyongeza, Aspen ilisema katika taarifa yake.
Makamu rais wa Marekani Kamala Harris atashirikiana na Poland na Romania kwa hatua zinazofuata za kukabiliana na uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine na kuhakikishia uungaji mkono wa Washington wakati wa mkutano wake na viongozi wa nchi zote mbili kuanzia Alhamisi. Nchi hizo zimezidi kupata wasiwasi kuhusu uvamizi wa Russia katika eneo hilo na ni wanachama wa NATO walio mbali zaidi upande wa mashariki. Wanashirikiana mpaka na Ukraine ambapo maelfu ya wakimbizi wanaendelea kumiminika kila uchao. Harris alitangaza njia ambazo wanachama wa NATO wanaweza kutekeleza vikwazo vya uchumi vilivyowekwa na jinsi wanavyoweza kukaa sawa na kusonga mbele pamoja, maafisa wakuu wa utawala wameongeza. Pia atawasiliana na wakimbizi wa Ukraine nchini Poland kujadili kuendelea kwa misaada ya kibinadamu na usalama kwa Ukraine na eneo hilo, wamesema maafisa. Idadi ya wakimbizi waliotoroka kutokana na uvamizi huo imevuka milioni 2 kufikia sasa.
Na watu wenye silaha waliwaua wana usalama 19 wakiwemo wanajeshi 13 katika shambulio lililotokea kaskazini magharibi mwa jimbo la Kebbi Nigeria, chanzo cha usalama na wakazi walisema Jumatano. Vita hivyo vilizuka Jumanne jioni huko Kanya, kijiji kilichopo wilaya ya Danko Wasagu, siku moja tu baada ya darzeni wanamgambo wa kujilinda wenyewe kuuawa katika eneo moja. Takriban walinzi 57 waliuawa katika eneo jirani la Sakaba siku ya Jumatatu katika shambulizi la kuvizia na magenge ya wahalifu waliokuwa na silaha nzito wanaojulikana kama majambazi. Mamia ya watu wenye silaha walivamia Kanya wakipambana na kikosi cha wanajeshi na polisi katika mapigano ya saa 3, chanzo na wakazi walisema. Idadi waliouawa imefikia 19, inajumuisha wanajeshi 13, polisi 5 na mlinzi mmoja. Afisa wa usalama ambaye hakutaka kutajwa jina aliliambia shirika la habari la AFP.
Nakwambia haya yote ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umefika. Na katika barazani hapo jana kwenye mitandao yetu tumeuliza kufuatia tukio la udhalilishaji dhidi ya madereva dhidi ya mwanamke mmoja nchini Kenya siku ya Jumatatu. Je, ni nini kifanyike kusitisha visa vya waendesha bodaboda kuchukua sheria mikononi mwao? Basi naona maoni mengi yanaendelea kumiminika kwenye Facebook, ambayo tukipata nafasi tutasoma baadhi, lakini kwenye laini ya simu pia tuna wachangiaji kuhusiana na swala hili. Moja kwa moja tumkaribishe Ocheng George akiwa kwenye laini ya simu. Ocheng, karibu sana kwenye VU Express. Hebu tueleze, wewe uko nchini Kenya, japo upande wa magharibi mwa nchi. Hebu tueleze, tangu tukio hilo limetokea na rais kuzungumza kuhusu amri ya msako dhidi ya wanabodaboda, hali imekuwaje kufikia sasa na wananchi wanasemaje kuhusu hatua hiyo?
Asante sana. Kwa kweli hali imekuwa tete kwa waendesha bodaboda ambao wanategemea hiyo kama biashara ambayo wanafanya. Kwa mfano, leo asubuhi wengi wameweza kukamatwa na kushikwa pale kwa sababu ya kusemekana kwamba wengi wao huvunja sheria za barabarani na wengi wao hawafuati sheria wanapoendesha pikipiki zao. Na kile ambacho serikali ili kufanya ili kuhakikisha kwamba inaleta nidhamu katika sekta hii ni kuhakikisha kwamba wanasajiliwa upya na pia waweze kuwekwa kwenye vikundi ili kuhakikisha kwamba watambua inakuwa rahisi. Ndio, kuna waendesha bodaboda wazuri na pia kuna wahalifu ndani yao, lakini operesheni maalum inayofanywa na serikali dhidi ya bodaboda inafanya wengine wanalalamika sana, ikizingatiwa kwamba sekta hiyo imeajiri idadi kubwa ya watu katika taifa la Kenya. Kwa hivyo kile ambacho ningependa kuambia waendesha bodaboda pamoja na serikali ni kwamba waweze kwa watu wa bodaboda waweze kufuata sheria, na kwa serikali waweze kuhakikisha kwamba wanaondoa waovu walioko katika sekta hii na wakishirikiana na hawa bodaboda wenyewe ambao wataweza kuwasaidia kutambua wale ambao ni wahalifu katika sekta hiyo.
Asante sana Ocheng George. Kuna msikilizaji mwingine kwenye line ya simu. Karibu msikilizaji, jitambulishe na utuambie uko wapi.
Naitwa Alfosi Mchinda Mzindakaya, napatikana sehemu ya Karakwacha Mpanda mkoani Katavi nchini Tanzania.
Mhm. Nini maoni yako kuhusu
mimi nilikuwa napenda kuzungumzia, ni kwamba sheria zingewekwa maalumu ili kudhibiti vitendo hivyo, maana vimekuwa vitendo ambavyo vimetishia amani, vitendo ambavyo vimeleta udhalilishaji hasa kwa jinsia ya kike. Kwao ningependa sheria iwekwe kwa ajili ya kudhibiti, maana huwezi kuwa unajichukulia sheria mkono. Sheria zipo kwa ajili ya kuhakikisha kila mtu anakuwa sawa na salama kabisa. Wewe unapojichukulia sheria mkononi inakuwa sio jambo sahihi, huo ni ukatili na unyanyasaji pia wa kijinsia. Kwao sheria ziundwe na ziwekwe dhidi ya hao waendesha bodaboda, kwa sababu kitu cha kujichukulia sheria mkononi wewe kama wewe, wakati wewe sio mamlaka husika, ni kitu ambacho ni jambo la kutisha na ni jambo la kuleta upotevu wa amani ya nchi husika. Kwao ushauri wangu na maoni yangu pia, ningeomba tu uendelee kuchukuliwa hatua kali za kisheria ili tabia hiyo iweze kukomeshwa.
Tukushukuru pia Alphonse Ntinda Mzinda Kaya kutoka huko Mpanda, Katavi, Tanzania.
Basi kando na wasikilizaji kwa njia ya simu, naona pia maoni yamemiminika kweli kweli kwenye Facebook. Namuona Ishmael Saki anasema, yuko kule Zibinda, anasema mimi naona kufuatia dereva bodaboda huko Kenya kufanya kitendo ambacho si cha kiungwana, sheria tu ifanye kazi yake ili madereva wengine wenye tabia kama hiyo waache na wasirudie tena kamwe.
Huyo anaitwa Francis Taura, hakusema yuko wapi, lakini anasema kwa kweli hawa bodaboda wako na sifa kila aina. Nikisema hivyo ni kwamba visa vya wasichana wa shule kutiwa mimba, kuhusika na wizi au kusafirisha mizigo haramu kama bangi, wako na sifa tofauti ambazo zinawakumba, na ndio maana kwenye tukio kama hilo huwa nao wako.
Emmanuel Juma Juma anasema serikali iweke tume maalum ya kushughulikia utovu wa nidhamu katika sekta ya bodaboda kote nchini Kenya. Yuko Kenya lakini hajasema sehemu gani. Na maoni ni mengi sana, nikiwashukuru wengine wote, kina Ngolo Kante, Galama Maluta na miongoni mwa wengine wengi, kina Francis Taura. Basi wakati umefika wa kibao cha muziki kutoka hapa studio 15. Namuona Savara ambaye ni jamaa mmoja kutoka timu ya Sam Kisol akisema bang bang. Mambo ndio hayo. We be killing the heat, killing the beat, na muziki nalipa. Boogie in my channel.
Jumapili wanaionea kwa TV. Hilo ndo tunaenda mbogia isi meka kujiba mbogia wasi meka na madanya leo ni kukana tembea ukiwa kijana. The world is waiting on ya when you enter Uganda. Marembo wengi kama Rwanda jani forana sura nzuri nimeonanga Afrika vitu ni visanga Afrika vinu vichenjanga.
Bang, 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 na Savara, Sauti Sol, Kamau.
Mziki wote anasema vitu vingi.
Ndio huyu style na kukumbusha nini? Kuna aina ya dance inaitwa msondongomo, unaijua hiyo?
Kuisikia tu ila kuendaje hiyo msondongomo hiyo. Lakini kwa kweli mambo safi, yule jamaa anasema kwamba mambo ya mziki yamefunguka, mziki unalipa na vitu vinaendelea kubadilika katika sekta hiyo ya mziki. Ni yote nikifanyikia ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi bila kupoteza wakati, hebu tuende kwenye masuala ya biashara sasa.
Naam, kutoka meza ya biashara hii leo tunarifia kwamba kufuatia mzozo unaoendelea kati ya Russia na Ukraine, bei ya mafuta na bidhaa za mafuta ulimwenguni imepanda kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote tangu mwaka 2008. Wataalamu wa uchumi wanasema hali hii itaendelea kuathiri karibu sekta zote za biashara kote duniani na kwamba kuna haja ya dharura ya kuanza kutumia nishati mbadala ili kupunguza makali athari hizo. BMJ Mridhi anayo ripoti kamili.
Tangazo la Marekani hapo jana la kupiga marufuku uagizaji wa mafuta kutoka Russia na hatua ya baadhi ya washirika wa Marekani katika bara Ulaya kuweka shinikizo zaidi za kibiashara dhidi ya Russia ni kati ya hatua za hivi karibuni kabisa ambazo zinatajwa kama zilizo na athari kubwa kwa dunia, likija swala la uchukuzi ambao ni muhimu zaidi katika mchakato mzima wa biashara kote duniani. Hali kadhalika, kuendelea kufifia kwa matumaini ya kurejea kwa haraka kwa mafuta hafi ya Iran katika masoko ya kimataifa kwa sababu ya kuvunjika kwa mkataba wa kimataifa juu ya uzalishaji wa zana za nyuklia kunaongezea uzito wa changamoto hiyo. Hata kabla ya tangazo la Rais Joe Biden kwamba Marekani ingepiga marufuku ununuzi wa mafuta na bidhaa za mafuta kutoka Russia, tayari bei za mafuta hafi zilikuwa zimevunja rekodi hiyo jana, huku pipa moja likiuzwa kwa hadi dola 139, ikiwa ni bei ya juu zaidi tangu mwaka 2008 uliokumbwa na msukosuko mkubwa wa kiuchumi. Wachambuzi wanasema bei hiyo huenda ikafikia hata dola 200 iwapo mashambulizi ya Russia dhidi ya Ukraine yataendelea kwa muda mrefu na mauzo ya mafuta kutoka Russia kudhibitiwa zaidi. Mwaka jana Marekani iliagiza takriban mapipa 1672 kwa siku ya mafuta na bidhaa za mafuta kutoka Russia. Hiyo ni karibu 8% ya jumla ya uagizaji kwa mujibu wa takwimu za mamlaka ya kitaifa ya nishati ya Marekani. Lakini sasa kadri viwango vya uagizaji wa mafuta vinavyoshuka kutokana na vikwazo vilivyowekwa, ndivyo madereva hapa Marekani wanaendelea kulalamikia kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo. Kama huyo Vikas Grover.
If this is going to be the way of life, this is going to be really hard, would I be getting higher paycheck?
Je, hii ndio hali yetu ya maisha? Itakuwa vigumu sana. Je, nitapata nyongeza ya mshahara? Hilo ndio swali najiuliza, kwa sababu kama ujuavyo, hali hii inapangwa kabisa bajeti yako.
You know, it just disrupts the whole budget.
Tayari bei ya mafuta duniani imepanda kwa zaidi ya 60% tangu kuanza kwa mwaka huu wa 2022 pamoja na bidhaa nyingine, na kuibua wasiwasi kuhusu ukuaji wa uchumi wa dunia na kupanda kwa bei za bidhaa. Hali hii imechangia kwa kiasi kikubwa ongezeko kubwa la bei za bidhaa lililoshuhudiwa kote duniani, na wachambuzi wanasema kwamba kama tu ilivyotarajiwa, uchumi wa nchi maskini zaidi ulimwenguni, ikiwa ni pamoja na zile zilizo katika bara la Afrika pamoja na zingine zinazoendelea ambazo hutegemea sana nishati ya mafuta, utaendelea kuathiriwa kwa kiwango kikubwa na msukosuko huo unaoendelea. Yote haya yanajiri wakati ambapo Rais wa Tanzania amesema kwamba bei za bidhaa nchini humo zitaendelea kupanda kwa sababu ya mzozo wa Ukraine na Russia, huku raia wa nchi zingine kama vile Kenya wakiendelea kulalamikia ongezeko kubwa la bei za bidhaa na huduma. Kutoka meza ya biashara, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Basi moja kwa moja tukiondoka kwenye taarifa hiyo safi sana yake BMJ, tuelekee kwenye maswala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kwako Sandy Shomari.
Haya basi, moja kwa moja nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele kwa gani ujiri mbali mbali kwenye mitandao, Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Huko nchini Kenya ni sakata la wale washukiwa 16 ambao wamekamatwa kwa shutuma za kutumia wizi wa nguvu, pia kumnyanyasa kingono mwanadiplomasia wa kike ambao video yake ilizagaa kwenye mitandao siku ya Jumatatu. Mahakama imeamua kwamba watazuiliwa kwa siku 20, ambapo hakimu mkuu Gilbert Shikwe kule Milimani aliagiza shukiwa wakae kituo cha polisi cha Girigiri wakati uchunguzi ukiendelea. Washtakiwa hao wengi wamekana mashtaka yao wakidai kwamba huu ni muda mrefu. Wengi wao ni bodaboda, waendesha bodaboda, waendesha matatu na makondakta. Lakini hali hiyo kwa hakika sakata bado linaendelea. Na kwingineko ni rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatambaa kwenye mitandao mbalimbali, Twitter na kwingineko, alipohutubia bunge la Uingereza House of Commons kwa njia ya mtandao na kuahidi kwamba watapambana mpaka kumshinda rais Vladimir Putin. Alizungumza akisema kwamba, akinukuu maneno ya Sir Winston Churchill aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza na aliyotoa wakati wa vita kuu vya pili vya dunia, akisema tutapigana naye baharini, angani, msituni na mitaani, kamwe hatutakubali kushindwa, aliongeza Zelensky kwenye maelezo yake. Ambapo wabunge wa Uingereza wanaonyesha kuguswa sana hotuba hiyo, mara kadhaa walikuwa wakimpigia makofi kwa nguvu, hata kusimama kwa ishara ya kuunga mkono rais huyo wa Ukraine. Kwingineko ni nyota wawili wa muziki nchini Nigeria wa kundi la P Square, Peter Okoye na ndugu yake au pacha mwenzake Paul, wamesema kwamba hivi sasa wameweka wazi kwamba kundi hilo linaweza kufanya matamasha kwa kiasi kikubwa na kujaza watu bila kutoa nyimbo yoyote mpya. Haya yamejiri kwa sababu gani? Wakati wa kuwataka mashabiki wao ambao wako Uingereza wakitaka wachague mahali gani wakafanya show yao kubwa, kati ya uwanja Oxygen Arena au uwanja wa taifa wa Uingereza Wembley ambao unajaza watu kweli kweli. Hapa maoni ya washabiki mbalimbali walikuwa wakisema kwamba hiyo inaweza kuwa kazi kubwa kujaza wa uwanja wa Oxygen Arena ambao unaingiza takriban watu 1,020. Uwanja huo tayari umekwisha kwenda wataalamu wengine kama vile Wizkid, Davido, Burna Boy na wengineo na kujaza. Kwa hiyo jamaa wanasema kwamba Peter Okoye anasema na wajibu mashabiki kwamba wasiwe na wasiwasi, wao ni wakongwe na kama wakongwe wanaweza kujaza uwanja bila matatizo yote, ikisambaa pia kwenye mtandao wa Global Publishers. Basi hayo tu ni baadhi na ujiri kwenye mtandao mbali mbali. Ndiko ni wazee wa kazi mlioko studio nambari 15.
Safi sana Sandy Shomari kwa baadhi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Basi P Square kama watajaza uwanja huo, basi hongera kwao, na ni kweli wanaweza, ni watu maarufu kweli kweli. Haya basi, swali kidogo tukondoke.
Kama leo Jumatano ni siku ya kimataifa ya majaji wanawake, tuliuliza, je, kuwepo kwa majaji wengi wanawake kutasaidia kuimarisha utendaji kazi wa mahakama?
Eliges Katombo anasema kwamba hiyo ndio itafanya kuwepo utendakazi mwema bila ya ubaguzi wa jinsia.
Huyo anaitwa Al-Hassan Kipsani kutoka huko Igongo, Mwanza, Tanzania, anasema mwanamke ni mwanamke tu, sisi wanaume tulikwisha pewa daraja kubwa na Mungu mbele yao. Hata kama wataongezeka majaji wanawake, wanaume tutaendelea kuwa miliki.
Basi James Mogeni anasema hatujaona orodha kubwa ya wanawake wafisadi katika nyadhifa mbalimbali. Basi hapo ndipo tunatamatisha VOA Express leo kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msimamizi ya DJ Riami, producer Aida Isa. Jina langu Horizon Kamau na nimeshirikiana naye
Patrick Ndwimana.
Basi kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo. Kwa heri ya kuonana.